Прашање за доверба на владата. Прашањето за доверба на владата представува најмокниот инструмент на собранието за контрола на извршната власт. Прашање за доверба на владата може да постават најмалку 20 пратеници во писмена форма и со образложение на причините. Собранието може да изгласа недоверба со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, апсолутно мнозинство. Иако постапката за поставување прашање за доверба на владата е релативно лесна, практиката покажува дека многу ретко може да се изгласа недоверба на владата. Во досегашната практика на македонскиот парламентаризам, изгласана е недоверба само на една влада. Прашање за доверба може да постави и председателот на владата во писмена форма или устно на седницата на собранието. Прашањето за доверба председателот на собранието веднаш го доставува до пратениците, владата и председателот на републиката. Кога прашањето за доверба е поставено устно на седница на собранието, председателот на собранието го известува за тоа председателот на републиката. Прашањето за доверба може да се повлече до почетокот на седницата на собранието на која се расправа по прашањето за доверба на владата. За поставеното прашање за доверба на владата, председателот на собранието веднаш свикува седница, која се одржува третиот ден од денот на поставувањето на прашањето за доверба на владата. Рокот почнува да тече наредниот ден од денот на поставувањето на прашањето за доверба на владата. По поставеното прашање за доверба на владата се води претрес. Право да го образложи прашањето за доверба на владата има еден од претениците кои го поставиле прашањето во трајање од најмногу 30 минути. Редоследот на претениците кои ќе учествуваат во претресот се определува во договор на председателот на собранието со координаторите на претеничките групи пред почетокот на седницата. Пратеникот во текот на претресот може да говори повеќе пати, во трајање од вкупно 15 минути, а координаторот на пратеничката група вкупно 20 минути. Собранието гласа за недоверба на владата по истекот на третиот ден од денот на поставувањето на прашањето за доверба. Во случај кога прашањето за доверба на владата го поставува председателот на владата, усно на седницата на собранието, собранието гласа за доверба на истата седница. Председателот на владата има право да му се обрати на собранието пред гласањето за доверба. Ако на владата ја изгласана недоверба, председателот на владата до собранието поднесува оставка во рок од 24 часа од изгласувањето на недовербата. За изгласаната недоверба на владата и за поднесената оставка, председателот на собранието веднаш го известува председателот на републиката. Владата на која е изгласана недоверба останува на функцијата до изборот на нова влада. Повторно прашање за доверба на владата не може да се постави пред истекот на 90 дена од последното гласање за доверба. Пред тој рок, прашањето може да го постави само мнозинството од вкупниот број пратеници во собранието на Република Македонија.